Efesiad 6, wnes i edrych ar adnod 19 i 20 heno. Bore yma, oeddwn ni'n edrych ar yr ddwy adnod olaf. Doeddwn ni'n edrych ar tangnefedd, y tangnefedd, dyn ni efo fel Cristnogion, y cariad a'r gras sydd yn brofiad real i ni. Ac oedd Paul fel sef o'n dod ar cyfan yn ôl at ei gilydd yn doedd. Fel yma Paul yn sgwennu gymaint o lythyrau, mae'n cychwyn efo ryw fath o ddysgeidiaeth a trio esbonio rhywbeth am y ffydd, a wedyn mae'n symud ymlaen at yr ymarferol. A beth mae'n dweud ydy mae'r tangnefedd, mae cariad, mae gras yn reality. Dyna di reality mawr y byd yma. Dyna di reality'n profiad ni fel Cristnogion, a dyna di reality, dyna ddylai fod reality yn bywyd ni fel Cristnogion hefyd. A rwan, da ni'n mynd i droi at yr adnodau yma, adnod 19 a 20, a mae'n eitha diddorol, achos yn yr adnodau yma, da ni'n cael rhyw fath o olwg bach o sut mae Paul yn byw i fywyd, a be mae Paul isio am i fywyd. Cyn i ni droi at yr adnodau, dwi eisiau jyst i chi feddwl chdi bach am ffilm Aladdin. Dwi'n wedi gweld Aladdin, yr Aladdin newydd eto. Na, oce, dwi ddim chwaith. Ond dwi'n gwybod digon am plot, dwi'n gwybod digon am stori Aladdin, ac mae yna gartŵn yn does sydd efallai'n yn enwog iawn. Mae Aladdin yn cael lamp, a mae o'n rwbio y lamp, a mae'r gini yn ymddangos, a mae o'n cael tri dymuniad. A dwi'm yn gwybod be fyddech dymuniadau chi. Sa'n i rwan yn dweud, mae gennych chi dri dymuniad. Dwi'n cofio, fel plentyn chwarae'r gêm yma, dwi'n meddwl, sa'n gennych fi dri peth? Tri dymuniad, be fysa hwnna? A dwi'n cofio, peth cyntaf oedd chwarae rygbi Gymru. Dwi'n isio chwarae rygbi Gymru, bydde yna yn wych. Yr ail beth, oedd cael lot o arian, yn beth da. A wedyn o'n i wastad yn meddwl bod pwy bynnag oedd yn dymuno, a ddim yn neud y trydydd dymuniad yma, chdi bach yn wirion, achos yn rhydydd dymuniad i oedd cael tri dymuniad arall. Ac o'n i'n meddwl, mae'n neud synwyr. Beth bynnag, be fyddwch dymuniad chi a fi heno? Sa'n i'n deitha chi rwan, right? Mae gennych chi un dymuniad, a mae'r dymuniad yna mynd i ddod yn wir. Be fydde eich dymuniad chi? Be fydde dymuniad i? Achos mi fydde'r ateb siŵr o fod yn deud lot am yn calon ni bydde. Yn deud lot am yr hyn sydd yn bwysig i ni. Llas y rai o'na ni'n dymuno am yn plant. Plant i gael bywyd. Da, bywyd llwyddiannus, sy'n plant ni ddod yn Cristnogion. Ella byddai ni'n dymuno am iechyd. Efallai byddai ni'n dymuno i sefyllfa Cymru newid, i'r iaith. Forget 1 miliwn, beth am gael 3.5 miliwn o siaradwyr Cymraeg. Ella sy'n ni'n meddwl am gael heddwch, heddwch yn y byd. Fysa'r holl bethau yma yn bethau gwych i'w gael. Dyna'r adnodau yma, dyn ni'n cael rhyw fath o syniad o be mae Paul yn ddymuno amdano fo yn yr ddwy adnod yma. Dyn ni'n gweld be mae Paul isio. Dyma beth ydy ddymuniad mawr o. Dwi'n cofio blynyddoedd yn ôl, pan o'n i'n ysgol, o'n i'n Penros Garnedd, ddim yn bell o'ch tu chi. Byddai siw fod yn rhoi ffwrdd pwy oedd y ffrind ma ond. O'n i'n cerdded efo ffrind yn ymyl y garage oedd yn byw yn agos i fanna. Dwi'n cofio'r ffrind yn dweitha fi. Oedd o mewn cariad efo ryw berch. Ac oedd hi ddim efo dim diddordeb yno fo. A dwi'n cofio fo'n troi at fi dweud, Steff, ti'n meddwl sy'n ni'n gweddio bysa hi'n mynd allan efo fi? Dwi'n fodlon hyd yn oed trio hynna. A'r gwir ydy, oedd Paul actually yn gwybod fod hynna'n wir yn dweud. So pan mae Paul yn dweud, dwi'n gweddio, dwi eisiau chi weddio am rhywbeth, doedd o ddim jyst yn meddwl, o, wel, ella neith hyn dod yn wir. Oedd Paul yn gwybod, pan dwi'n gofyn i chi weddio dros hyn ydw i eisiau. dyma ydy'r reality mawr. A felly, dyn ni'n gweld yr adnod 19, mae'n deud, a gweddiwch dros y finnau, y bydd i Dduw roi i mi ymadrodd, ac agor fy ngennau i hysbysyn eofn ddirgelwch yr efengil. Trosti hir wyf yn llusgenad mewn cadwynau. Ie, gweddiwch ar i mi lefaru'n hi amdani, fel y dylwn lefaru. So be mae Paul isio? Mae Paul isio medru siarad a rhannu'r efengil. A dyna beth mae'n gofyn i'r effesied weddio amdano fo. A rhag ofn bod chi'n meddwl bod fi'n ei gormod o hyn, cofiwch lle mae Paul yn fama. Mae Paul yn y carchar. Dyn ni'n gwybod oedd iechyd Paul ddim yn gret. So allwch chi ddychmygu byddai Paul actually yn deud, wel, gweddiwch y byddai i'n dod allan o'r carchar, neu gweddiwch y byddai i'n well. Mae'n dod i ddiwedd i weinidogaeth. Gweddiwch, nid i byddai'n medru tawelu lawr. Ond nid yna be mae'n weddi amdano fo o gwmpl. A gweddiwch dros y finnau bydd i Dduw roi mi ymadrodd. Ac agor fy ngennau, medru siarad i hysbesyn eom ddirgelwch yr efengil. Mae eisiau medru dweud wrth bobl am Dduw y newyddion da yma. A beth dwi eisiau gwneud heno, di jyst edrych ar hynny a meddwl pam. Pam o Paul yn dweud hynna? Dyn ni'n cael lot o glywi yma. Pam a dyma oedd y peth pwysig i Paul? Ni dyma be oedd yn gwneud o. This is what made him tick, da. Chi'n cael y syniad yna yn glir yn fama, dyda. A felly, dwi'n gobeithio fydd yn heri ni ac yn dysgu ni rhywbeth. A felly, dwi eisiau tynnu pedwar peth allan. Pam oedd Paul isio i'r effesied weddio am hyn? A'r peth cyntaf ydy, yr efengil ydy'r newyddion mwyaf rhyfeddol. Yr efengil ydy'r newyddion mwyaf rhyfeddol. Dyn ni'n gweld hyn yn adnod 19. Mae'n dweud, gweddiwch dros y finnau, bydd i Dduw roi mi ymadrodd, ac agor fy ngennau i hysbysyn eofn, ddirgelwch yr efengil. Dirgelwch yr efengil. Rwan mae Paul wedi bod yn defnyddio y geiriau yna, y gair yna, dirgelwch o'r blaen. Mae wedi defnyddio fo fwy nag unwaith yn y llythyr. Trowch chi bennod 3 ac i adnod 1 i 6 o bennod 3. Achos dyn ni'n cael yn fama, Paul, mae'n sôn am dirgelwch yr efengil. Mae'n sôn am beth sydd yn bwysig iddo fo. Dyma beth mae'n deud, oherwydd hyn, yr wyf fi, Paul, carcharor Crist Iesu, edrych mwyn chwi'r cenhedloedd, yn offrymu fy ngweddi. Y mae'n rhaid eich bod wedi clywed am gynllun gras Duw. Y gras sydd wedi ei roi i mi ar eich lles chwi. Sef i'r dirgelwch gael ei hysbysu mi trwy ddatguddiad. So mae'n sôn yma, mae'n y gras rhyfeddol yma, am y gras yma mae o wedi brofi, ac am y gras rhyfeddol yma mae Duw yn weithio allan, a bod Duw wedi dangos o iddo fo. Yr oedd eisoes wedi ysgrifennu'n fyr am hyn, ac oedd arllen gallwch ddeall fyny'r nadaeth o ddirgelwch Crist, dyna'r gair yna. Eto, yn y cenedlaethau gynt, ni chafodd y dirgelwch hwn mo'i hysbysu blant dynion, fel y mae yn awr wedi ei ddatguddio gan ysbryd Duw i'w apostolion sanctaidd a'i broffwydi. Dyma'r dirgelwch bod y cenhedloedd ynghyd ar Iddewon yn gyd etifeddion, yn gyd aelodau o'r corff ac yn gyd gyfranogion o'r addewid yng Nghrist Iesu trwy'r efengil. So'r rheswm mae Paul isio i'r effesied weddio hyn amdano fo, bod o'n cael y rhyddid yma i bregethu'r efengil. Rheswm a dyma diw ddymuniad mwyaf ydy bod o'n weld pa mor ffantastig, pa mor rhyfeddol ydy yr efengil. Y dirgelwch rhyfeddol yma fod diw wedi cynllunio ers dechrau amser i weithio a gweithio gras allan y mwydau i bobl. Bod o wedi dod a fod o wedi gweithio yng nghalonau pobl a rŵan does gennym ni ddim pobl cenedloedd gwahanol ac yn y blaen. Mae'r cyfan wedi cael ei dod at ei gilydd yn yr arglwydd Iesu Grist. bod Iesu wedi achub pobl. Dirgelwch yr efengil. Mae Paul yn gweld pa mor anhygol ydy hyn. Ac wedyn yn penod un, dyn ni'n gweld o eto'n sôn am hyn. Yn adnod 9 ac yn adnod 10, hysbysodd i ni ddirgelwch ei ewyllus yn unol â'r bwriad a'r feithodd yng Nghrist, yng nghynllun cyflawniad yr amseroedd, sef dwy'n yr holl greadigaeth i undod yng Nghrist, gan gynnwys pob peth yn y nefoedd ac ar y ddeiar. Neu mae yna rhyw reality check mawr fyma. Mae Paul wedi deall i'n dydi. Neu mae yna lot o bethau mynd ymlaen yn y ddeiar yma. Mae yna lot o bethau mynd ymlaen. A dwi'n siŵr adeg yna, mae yna lot o stwff yn mynd ymlaen yn lle oedd Paul yn byw a trwy'r byd i gyd. Ond be mae o'n weld ydy, be sy'n really bwysig ydy'r dirgelwch yma. Be sy'n wir yn bwysig ydy'r efengil rhyfeddol yma. Be sy'n wir yn bwysig ydy bod Iesu yn dod ar cyfan i undod yn y nefoedd ac ar y ddeiar, yr ochr ysbrydol a'r ochr faterol. Mae'r cyfan yn dod yn un. Mae hwn yn newyddion sydd yn effeithio pawb yn dydy. Mae Paul yn gwybod, mae newyddion sydd yn effeithio pawb. Hynny di, dos y neb yn mynd i fedru anwybyddu hyn. Mae rhaid i bob un ohono ni sefyll o flaen Dyw rhyw ddwrnod i roi cyfrif am yn hunain. Ac felly mae'n gwybod, mae dyma di'r newyddion gorau phosib, achos dos am un ohono ni'n mynd i fedru gwneud hynny yn enerth ni'n hunain. Bydd Dyw yn barnu pob un ohono ni'n hollol gyfiawn, ac pwy ohono ni all sefyll o flaen Dyw? Pob un ohono ni wedi gwneud pethau yn anghywir, ond newyddion yr efengil cynllun gras Dyw wedi bod Iesu wedi dod a wedi marw, fel yn bod ni yn cael maddeuant llwyr. Dyma newyddion sy'n effeithio pawb, dyma newyddion sy'n effeithio pob dim. Dyma newyddion sy'n effeithio amser, ni'n cael rhyw syniad fan'na dydan, hynny di cynllun gras, y nefoedd a'r ddeiar. Dyn ni'm yn gwybod beth sy'n digwydd yn y byd yma. Mae global warming a bob math yn digwydd o bethau yn digwydd, ond un peth dyn ni yn gwybod ydy ryw ddydd mi fydd Dyw yn dod ar cyfan i un pwynt, lle fydd nefoedd a deiar gyda'i gilydd a bydd pawb o flaen gorseddfainc Dyw. Does na ddim byd mwy pwysig. A dyna pam mae Paul yn gofyn felly, please, effesiad, newch chi weddio am hyn, newch chi weddio bod fi'n medru gwneud hyn. Chwi roi darl yn i chi. Pe bai chi rwan yn clywed fod yna rywun ers blynyddoedd wedi gwybod sut i wella cancer, ond wedi cadw hynny'n dawel. Dwi'n siŵr fydden ni'n teimlo'n ofnadwy o flin yn bydden. Pe bai ni er enghraifft yn meddwl fod rywun efo lot o arian draw yn America, a bod nhw yn gwybod sut i wella cancer, a fysa di medru achub yr holl bobl sydd wedi marw o cancer ac yn y blaen. Ond bod nhw wedi cadw'r peth yn dawel, fysa ni'n meddwl, pa mor hunanol ydy hynna, pa mor ofnadwy. Dyna actually no'n problemau mwyaf ni. Dyn ni'n trio sortio hynny allan yn y cymdeithas ni ar hyn o bryd, y salwch yma. Ydych chi'n gweld yna beth mae Paul yn gweld sy'n genna fo? Mae genna fo'r allwedd i yn problem ddyfna ni. Ac felly mae eisiau rhannu hynny efo pawb. A dyna pa mae'n gofyn. Mae'n gofyn i refesiad weddio. Dyna pa mae'n deud. Diodd yn deud, dwi eisiau dod yn well, dwi eisiau dod allan o'r carchar. Beth mae'n gofyn amdano fo ydy bod o'n medru rhannu yr efengil. Beth amdano chi a beth amdano fi? Be ydy'r peth pwysig i ni? Be fyddwn ni yn gweddio amdano fo bore fory? Lle byddwn ni'n codi a byddwn ni'n cychwyn ar y diwrnod. Be byddwn ni'n gweddio amdano fo? Ni os ydych chi fel fi fyddai'n gweddio, byddai'n cael diwrnod go lew, bydd y plant yn iawn yn yr ysgol a Debs yn okay ac yn y blaen. Not actually, dyma ydy y newyddion mawr ynde. Palesad i ddyn o ennill yr holl fyd yn colli i enna i dy hun. Be mae pobl angen? Be mae pobl allan fanna angen? Maen nhw angen yr efengil. Be mae'n ffrindiau ni angen? Be mae aelodau'n teulu ni angen? Be mae'n cenedl ni angen? Be mae pobl leol ym Mangor i angen? Maen nhw angen yr efengil. A dyna pam mae Paul yn dweud, ylwch, dyma dwi eisiau chi wedi amdano fi. Dyma ydy nymuniad i, ydy bod fi'n cael rhannu yr efengil yma. O'n i wythnos diwetha yn y gynhadledd yn Bala, ac oedd na ddyn yna, Bob Cotton, oedd yn hen weinidog lawr yng Nghernyw oedd o. Yn debyg iawn. Os ydych chi wedi gweld ffilm Arthur Christmas, a'r tad cu Sean Corn yn hwnna, oedd union fel hwnnw, yn gymeriad diddorol iawn iawn. Ond oedd o'n sôn am gyfnod o fendith yn yr eglwys lle oedd o. Lle nath o weld o fewn blwyddyn, nath yr eglwys ddod o 25 o aelodau i fyny tua 80-90 o aelodau. Llwyth o bobl ddod yn grisnogion. Ac beth oedd o'n deud, oedd un o'r pethau oedd yn taro fo, oedd yn y cwrdd gweddi oedd pobl yn crio. Oedd pobl yn crio dros a neidiau pobl eraill. Oedd fel se Duw yn dod yn agos ac yn dangos ac si pa mor ddifrifol ydy hyn. A sy'n ni wrth y modd yn cael hynny. Bo ni'n medru gweddio dros bobl a bo ni'n rhoi yr efengil yna yn gyntaf yn ein bywyd ni. Drail byth. Mae Paul yn gwybod bod yn rhaid iddo fo rannu'r efengil er mwyn iddi hi weithio. Rwy'n dwi'n ofalus yn beth ydw i'n deud yma. Nid y ffaith bod Paul yn rhannu'r efengil oedd yn achub neb. Duw sydd yn achub pobl. Ond sbiwch beth mae o'n dweud yn adnod 19. Ac weddiwch dros y finnau bydd i Dduw roi mi ymadrodd ac agor fy ngenau i hysbysyn eon. Hynny, mae Paul yn gwybod mae'n rhan o gynllun Duw ydy. Di pobl ddim just yn disgyn yn grisnogion, neu'n codi ryw fore a mae rhywbeth wedi digwydd iddyn nhw, er fod hynny'n digwydd i ambell i berson. Y ffordd mae Duw yn achub ydy trwy bobl esbonio'r efengil. Ac felly mae Paul yn gofyn, yn gweld, mae rhaid iddo fo fod efo rhan yn hyn, ydy. Mae'n gwybod i ryw raddau, does na'n pwynt iddo fo fod yn dawel, mae angen nerth i fedru siarad, i fedru hysbysu yn eofn yr efengil. A chwythau wedi chi glywed gair, ac wedyn mae'n adnod, mynd yn ymlaen yn hyn. Yn adnod, yn effesiad 1, yn adnod 13, dyn ni'n gweld Paul yn fama yn esbonio sut mae pobl yn cael ei achub. So penod 1, adnod 13, a chwythau wedi chi glywed gair y gwirionedd, efengil eich iachawdwriaeth, ac wedi chi gredu ynddo, gosodwch arnoch yng nghri sel yr ysbryd glân. Chi'n gweld, mae rhaid i bobl glywed yr efengil er mwyn credu. Mae rhaid i bobl glywed yr efengil er mwyn dod yn grisnogion. Nid just trwy ddangos i bobl beth ydy bywyd da, mae pobl yn dod i gredu. Mae rhaid iddyn nhw glywed yr efengil. Mae rhaid i rywun esbonio iddyn nhw. Mae rhaid i rywun esbonio bod Iesu wedi marw trostyn nhw. Mae rhaid i rywun esbonio fod person yn bechadur, fod person yn heiddi marwolaeth, fod person yn heiddi barn Duw. Ac felly mae rhaid esbonio a pwyntio at yr arglwydd Iesu Grist. Rhaid darlun i chi, os ydych chi'n trefnu parti, ydych chi ddim yn trefnu parti na ydych a jyst gwneud hynna, a gobeithio bydd pobl yn troi fyny iddo fo. Ydych chi'n cael parti unig iawn os newch chi hynny. Nid ydych chi'n gorau gwahodd pobl i barti. A ydych chi'n gwybod, mae'r un peth yn wir efo'r efengil, mae rhaid i ni wahodd pobl iddyn nhw ddod yn grisnogion yn does. Mae rhaid i ni wahodd pobl, mae rhaid iddyn ni siarad gyda nhw. Oedd Paul yn gwybod, mae dyma sut oedd yr efengil yn gweithio. Oedd rhaid iddo fo fedru siarad a rhannu'r efengil gyda pobl. Gwaith mawr Paul oedd galw pobl ynde, galw pobl at Duw. A fel yma'r efengil yn gweithio. A beth amdano ni heddiw? Ydych chi, ac ydw i'n gwybod pa mor hanfodol ydy'n gwaith ni. Neu dyn ni'n aml yn deud ydy'n, dyn ni eisiau Dduw, achub, a gwaith Dduw ydio, ond mae gen bob un ohono ni ran yn hynny. Dwi'n siwrs da ni gyd yn meddwl am pryd nath ni ddod yn Cristnogion, byddai rhaid i ni feddwl am rywun nath esbonio yr Efengyl i ni. Nid i mae'n rai pobl sydd yn dod yn Cristnogion ac maen nhw'n yn darllen y Beibl neu mae Duw yn symud yn rhyfeddol. Ond yr rhan fwyaf mae'n digwydd oherwydd fod rhywun yn siarad gyda ni ac yn rhannu yr Efengyl gyda ni. A mae hyn yn arbennig o bwysig i ni yn ein cymdeithas ni. Dyn ni'n Gymru Cymraeg, dydan. Dyn ni'n byw a dyn ni eisiau cyrraedd Cymru. Dyn ni eisiau cyrraedd Cymru. A'r gwir ydy, ar hyn o bryd, mae Cymru yn ei ffeindio hi'n anodd iawn dod i'r capel. Blynyddoedd yn ôl, oedd o'n beth naturiol i Gymru ddod, i bobl ddod i'r capel. Dyna oedd yn digwydd, dyna oedd yn gymdeithasol yn digwydd. Bob disil, siopen cael, oedd pobl yn dod i'r capel. Hyd yn oed os oedd pobl ddim yn Cristnogion, oedd pobl yn gyffredinol yn dod, ac felly oedd yna gyfle iddyn nhw glywed yr Efengyl. Ond dyddiau yma, dydy pobl ddim yn dod. Dydy pobl ddim yn mynd i ddod i'r capel. Hynny ydy allwn ni roi gwahoddiadau allan ac yn y blaen, ond yn gyffredinol, os nag ydy Duw yn gweithio, pa reswm sy'n na unrhyw un ddod i'r capel? Ac mae gen y rhan fwyaf o Gymru, oherwydd yn trefdadaeth ni ac yn y blaen, rhyw gyswllt gyda chapel arall sy'n golygu felly, mae dyn ni'n cael o hyd, chwbod pan ydych chi'n mynd, dwi'n cofio pan o'n i'n ifanc a mynd i'r coleg ac yn dweud dwi'n Gristion. Ac oedd rhywun yn dweud, o dwi'n Methodist, neu dwi'n fedyddiwr. Ac o'n i'n meddwl, pan bo hyn mor bwysig i chi, ond mae'r cyswllt teuluol yna yn golygu na fydden nhw'n dod byth i'r math o capel o'n i'n dod iddo fo. A felly, dych chi'n gweld, mae yna gymaint mwy o bwyslais arna ni i fynd ar Efengyl ac i siarad gyda phobl. Nid i brygethu, ond i esbonio'r Efengyl i bobl. Os di pobl ddim yn mynd i ddod mewn a ddim yn mynd i glywed, mae rhaid i ni fynd allan. Yn does, ac oedd Paul yn gweld hyn yn glir, a dyna pam mae'n deud yn y miniad mwyaf ydy bod fi'n cael siarad gyda pobl am yr Efengyl. Yn clywed hanes am, dwi'n meddwl mae Amy Carmichael oedd o'n cael breuddwyd. Yn gymryd hi yn genhades ac yn y blaen. A'i breuddwyd i oedd, dwi'n cofio clywed hwn, mae di aros efo fi. Mi gafodd ei freuddwyd bod hi'n sefyll ar ochr clogwyn a fod na lwyth o bobl yn rhedeg ac yn rhedeg oddi ar ochr y clogwyn. Ac mi roedd hi yna yn trio stopio pobl rhag rhedeg oddi ar y clogwyn. A dyma hi'n troi a dyma hi'n gweld llwyth o Grisnogion. Ac oedd y llwyth o Grisnogion yma'n eistedd mewn cilch yn gwneud daisy chains ac yn canu am yna. Yn gweld y pwynt, beth i'n deud oedd, da ni fel Cristnogion, da ni medru mynd a da ni medru canolbwyntio ar yn criw bach ni ac yn y blaen a da ni'n canu am yna ac yn gwneud pethau a mae'r holl bethau yna'n bwysig ydy. Ond mae'n y bobl yn rhedeg oddi ar y dibyn tu allan y fanna. A'n gwaith ni ydy stopio. Ac felly mae rhaid i ni rannu'r Efengyl. So oedd Paul yn gofyn yr effesied iddyn nhw weddio byddai fo'n rhannu'r Efengyl oherwydd gynta dyma'r newyddion mwyaf pwysig a rhyfeddol. Dyma sut mae pobl yn cael ei hachub. Ond yn ail oedd nhw'n dweud mae'n gwybod bod yn rhaid iddo rannu yr Efengyl er mwyn iddi hi weithio. Mae'n rhaid, oedd yn rhaid iddo fo fedru mynd a rhannu yr Efengyl. Ond yn drydydd, mae Paul yn adnabod i wendid i hunan. Mae Paul yn adnabod i wendid i hunan. Mae'n ddiddorol, mae'n gofyn yn adnodd 19 am ymadrodd ac am iddo fo fedru siarad yn glir agor fy ngenau. Rwan oedd Paul, yn ôl y sôn, doedd o ddim yn rhyw siaradwr gwych iawn. Dyn ni'n gweld o'r actau 18 a dyn ni'n gwybod bod pobl yn ei gymharu fo Apollos ac Apollos oedd yr un oedd yn medru siarad yn ddac yn y blaen, a doedd Paul ddim, mae'n anodd credu wrth allan i stwffo, ond oedd o ddim yn edrych yn rhyw special pan oedd o'n sefyll i fyny ac yn siarad gyda pobl, oedd o ddim efo rhyw ddawn rhyfeddol i fedru dal pobl. Mae'n adnabod i hynna, a felly mae'n gofyn, please newch chi weddio y byddai medru siarad yn glir. Dyna beth mae'n dweud, neu mae rei pobl yn meddwl efallai oedd genno fo atal deud hyd yn oed. Ond beth bynnag am hynny, mi roedd o'n siarad, mi roedd o'n gofyn am weddi siarad yn glir. Oedd o eisiau medru esbonio'r efengil yma'n glir. Oedd Paul yn adnabod ei hun, yn gwybod fod gennyf o broblem, ond doedd hynna ddim yn ei ddal o'n ôl. Doedd o'n dweud, o wel, na ni, dwi'n methu gwneud hyn, sgennyf fi ddim y ddawn yma, dwi'n methu siarad mor glir â hynny. Na, oedd o'n gofyn, please, gai help. Ond mae'n rhywbeth dyfnach yma. Mae hefyd yn gofyn i gael hysbysyn eofn ddirgelwch yr efengil. Iddo fo gael siarad yn hi amdani hi. Gweddiwch ar ymi lefarin hi amdani hi. Oedd Paul yn gwybod bod neb bwysau arno fo. A doedd o methu weithiau, o'n ffeindio fo'n anodd i gyflwyno yr efengil. Dyn ni'n darllen yr rwle lle mae'n sôn am y groegiad yn meddwl bod yr efengil jyst yn dwp. Felly allwch chi ddychmygu y pwysau oedd arno fo fanna i newid yr efengil. Hynny di, oedd hwn yn broblem bersonol iddo fo. Pan oedd o'n mynd ac yn siarad, oedd o'n ymwybodol bod yna rai pobl jyst yn edrych arno fo ac jyst yn meddwl, ei, mae'r boi ma jyst yn mwydro, mwydrin ydi o. Ac felly oedd yna bwysau arno fo. Oedd yna hefyd bobl, pan oedd o'n siarad ar yr efengil, oedd yna bobl eisiau laddo. A fydde hynna'n ddigon i roi pwysau arno chi. Oedd yna demtasiwn iddo fo fod yn dawel. Oedd y pwysau iddo fo fod yn dawel yn anferth. Hynny di, mae embarras yn ddigon i ni, dydy. Da ni weithiau'n meddwl, dwi'n embarras, dwi'n eisiau deud ni'n bydd fama. Ond dychmygwch, sa chi'n mynd i orfod deud rhywbeth yma, rhywun yn mynd i'ch lladd chi. Dyna beth ydy pwysau go iawn. A felly, mae Paul yn gofyn, ylwch, please affection, newch chi weddio. Newch chi weddio y byddai'n siarad yn glir. Newch chi weddio y byddai'n siarad yn hi. Y byddai'n eofn. Y byddai'n sefyll yn sicr. Mae'n adnabod i wendid i hunan. Ond ydy wendid o ddim yn stopio fo. Yn Rhufeiniaid mae'n deud yn dydy, nid oes arnaf gywilydd o'r efengil, oherwydd gallu Duw yw hi ar waith er iachawdwriaeth i bob un sy'n credu. Yr Iddewon yn gyntaf a hefyd y Groegiad. O Paul yn gwybod yr efengil ydy'r peth mwyaf pwysig. Ac felly oedd o yn gofyn am weddi er mwyn medru cyflwyno fo. Beth amdano ni? Mae'n temtasiwn yna'n glir ac yn fawr i ni heddiw, dydy. Mae'n rhaid i gyfadde, dwi'n teimlo fo. Mae'n rhan o'n waith i. Dwi'n weithiau meddwl fo pobl yn meddwl bod fi'n mwynhau mynd i Steddfod i siarad ar hanu'r efengil. Dwi ddim. Mae'r temtasiwn yna, dwi'n teimlo'n horrible weithiau. Ac yn y lle gwaith, nid i mae'n costio, dydy. Mae'n temtasiwn i fod yn dawel. Mae'n temtasiwn i jyst deud, ylwch, dwi jyst eisiau bywyd hawdd, dwi ddim eisiau gorfod rhannu'r efengil yma. Ac yn arbennig dyddiau yma, mae'n mynd i ddechrau costio ni. Dyn ni'n clywed am bobl dydan sydd mae'n costio nhw i fod yn rhannu'r efengil i ddweud yn glir na dyma beth ydw i yn ei gredu. Chi'n gweld, mae'n temtasiwn i ni fod yn dawel yn does. A mae'n resymau, llwyth o resymau pam bod ni methu rhannu'r efengil. Dyn ni methu gwneud o'n ddigon clir. Sgennyn ni ddim dawn. Ond oedd hwnna ddim yn stopio Paul. Dach chi'n gweld, lle bynnag fyddwn ni, mi fydd y diafol yn trio'n stopio ni rhag rhannu yr efengil. Mi fydd y BBC yn trio gwasgu arna ni ac yn trio dweud wrtha ni, ylwch, peth preifat ydy crefydd. Dych chi'n fod i rannu crefydd yn agored, dych chi'n fod i rannu bod chi'n credu y Nuw yn agored. Weithiau fyddwn ni'n ymwybodol bod ni'n brifo pobl wrth ddweud yn glir wrthyn nhw. A mae'r temptation wastad yna i ni fod yn dawel. Neu efallai, mae'r temptation yna i ni bwysleisio rhai pethau'n fwy nag eraill. I ni newid yr efengil chydig bach. Yeah? So, bod ni, hynny di, mae'n rhywbeth eitha cool does am fod yn ysbrydol ac am fod efo mwy i fywyd na'r hyn dyn ni'n weld. Mae hwnna'n hawdd, dwi'n ffeindio hynna'n hawdd iawn i siarad amdano fo. Ond i ddod at y groes, ddod at uffer, mae rhaid i ni wylio hyn yn does. Os oedd o'n broblem i Paul, mae'n broblem i ni hefyd. Ond yn olaf, mae Paul yn gwybod mae dyma di waith. Mae Paul yn gofyn am hyn achos mae'n gwybod mae dyma ydi waith. Di'n cael syniad o hyn o'r adnodau cynt. Mae'n sôn ymrowch i weddi ac ymbil gan weddio bob amser yn yr ysbryd. I'r diben hwn byddwch yn effro gyda dyfalbarhad ym mhob math ymbil dros y saint i gyd. Mae'n ddiddorol, mae'n sôn am y saint i gyd. So mae'n sôn am waith yr eglwys i gyd. A wedyn mae'n mynd yn syth mewn i waith o. Hynny di, mae'n gweld mae waith o'n rhan o gynllun Duw ar gyfer yr eglwys. A wedyn mae'n rhyw fath o irony yn adnod 20. Mae'n sôn am bod o'n llysgenad mewn cadwini. Rwy'n adeg yna fydde llysgenad yn dod a fydde fo'n gwisgo cadwini air ac yn y blaen ac yn edrych yn special ac yn y blaen. Wel mae Paul yn deud dwi'n llysgenad a dwi'n y carchar, dwi'n mewn cadwini o fath gwahanol. Ond mae'n ymwybodol bod o wedi cael ei alw. Mae wedi cael ei alw i'r gwaith yma. Mae'n llysgenad o ddiwrth Dduw. Mae'n sefyll yn gadarn. Dyn ni'n gweld hyn yn Paul. Dydy dro ar ôl tro mae'n sefyll. A dim ots pwy sydd o'i flaen o mae'n deud na, dwi'n dod gan Dduw. Dwi'n dod efo'r neges yma. Dwi wedi cael yng ngalw efo'r neges yma. Mae'n orchymyn iddo fo. Mae'n gwybod mae dyma ydi waith o. Mae'n waith i bob Cristion, ond oedd o'n waith arbennig i Paul yn doedd. Chi'n cofio pan oedd Paul gael i droedigeth, ac wedyn mae o'n mynd dydy o methu gweld, ac wedyn mae'n Cristion arall yn dod ato fo. A beth mae Duw yn dweud wrth Ananias, ia? Ananias. Dos di llestr dewis i mi yw hwn, i ddwyn fy enw ger bron y cenhedloedd a'i brenhinoedd a cher bron plant Israel. Dangosa fi iddo faint sy'n rhaid iddo ddioddef dros fy enw i. Paul, reit ar cychwyn i weinidogaeth o, os y Duw yn deud, reit, mae hwn yn un i fi. A dwi'n mynd i ddangos iddo fo gymaint mae'n gorfod dioddef a dyma lle mae yn y carchar yn sgwennu'r geiriau yma. Felly mae'n gweddio. Mae'n gweddio ar yr effesied, mae'n deud, please, 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 newch chi weddio byddai'n medru gwneud yng ngwaith. A byddai'n medru dweud wrth bobl am y newyddion da yma. So pedwar rheswm pam fod Paul yn gofyn hynna. Peth cyntaf, mae'r efengil y newyddion mwyaf rhyfeddol a pwysig. So, Paul yn gwybod dyma di'r newyddion mwyaf pwysig. Yr ail beth, dyma sut mae pobl yn cael ei hachub. Mae'n gwybod dyna fel mae pobl yn mynd i cael ei hachub, so mae rhaid iddo fo rannu'r efengil. Wedyn, mae'n adnabod i wendid, so mae'n gofyn, please, newch chi weddio dros dy fi. Ac yn olaf, mae'n gwybod mae dyna ydi waith o. So beth amdanoch chi a fi i orffen ta? Gai ofyn, ydych chi wedi cael eich galw i rannu'r efengil? Nid i, mae Duw yn galw rhai pobl yn arbennig. Mae Duw yn galw pobl heddiw. Dyna ni weithiau'n meddwl, efallai mae rhyw career choice ydi mynd yn weinidog. Dydy hynna ddim yn wir. Yn anffodus, mae o'n wir mewn rhai llefydd, ond nid yna fel y dylai hi fod. Mae Duw yn galw pobl. Wythnos diwethaf, o'n i mewn cynhadledd gweinidogion a llwyth, yn yr 80 ohonyn nhw, lot o foes ifanc. Y boes yma, oedden nhw yn neud i dynion busnes mwyaf rhyfeddol rai ohonyn nhw. Rhai eraill yn academwyr, ambell un yn athletwr. Ond oedd Duw wedi galw nhw. Ac felly oedden nhw wedi clywed yr alwad yna a wedi troi cefn ar eu gwaith secular nhw a wedi dod yn weinidogion. Ond dwi'n mynd dweud bod un well na'r llall, ond mae Duw yn galw pobl. O'n i ar y ffôn, wythnos diwetha, eto'n yn gwneud erthygl gyda boi ar enw Christian Diamond. Ac oedd o, oedd o'n chwarae pêl-droed i Gymru. Nath o frifo, ac fi oedd o, nath o bron cael ei seinio gan Inter Milan, ond nath o fethu. Ac mi ddar o'r rhoed fyny ar bêl-droed yn llwyr. Ond be nath o, o'n ddyn busnes. Ac mi ath o gael llwyth o arian. Yn mi nath hyn bron i'w wneud o, reit, dwi'n methu wneud arian allan o bêl-droed, mi wna i arian allan o busnes. Ac o'n i'n siarad efo fo, ac ddoe gafodd o'i wneud yn weinidog mewn eglwys hollol ddinod yn Wellington, sydd yn ymyl Henffordd rhywle. Hynny di, oedd o wedi dod yn Gristion. Ac oedd o'n deitha fi, mi nes i ddod yn Gristion, ac yn sydyn nes i sylweddoli bod Duw yn galw fi i rhywbeth hollol wahanol. A nath o roi di arian i gyd i ffwrdd. Nath o werthu dio, o gen efo di anferth, a nath o werthu'r cyfan. Mae di casio i bensiwn o mewn rŵan er mwyn iddo fo fedru prynu tŷ yn Wellington. Hynny, oedd Duw wedi alw fo. Ydy Duw yn eich galw chi ran i'r efengil? Mae rhaid i bob un ohono ni ystyried hyn. Peidiwch a jyst meddwl, o na, mae'n llwybr i, dwi'n gwybod beth dwi eisiau, beth dwi fod i wneud. Holwch eich hunain o flaen Duw. Ydych chi fod i ran i'r efengil, ac os ydych chi, dowch i siarad gyda ni fel heneriad yn yr eglwys. Dy gwir ydy, mae'r rhan fwyaf o bobl, da ni'n di cael yn galw naddo i waith fel y. Ond sylwch beth mae Paul yn gofyn amdano fo. Mae Paul yn gofyn am weddi. A mae gen pob un ohono ni gyfrifoldeb i weddio dros bobl sydd yn rhannu'r efengil. Ydych chi ag ydw i'n neud hynna ddigon? Chdi fynyddoedd yn ôl, o'n i'n siarad efo boi ar enw Bill Dyer. Mae Bill Dyer yn Pontefract. Mae Pontefract yn swydd Efrog, nid yn y de, yn ymwyl Pontypool a Pontypridd ac yn y blaen. Ond eto, oedd ei eglwys o wedi gweld llwyth o bobl yn dod yn Gristnogion. Ac oedd rhywun wedi gofyn iddo fo, beth sy'n mor special amdana ti, Bill Dyer? Ac oedd o wedi deud, dim byd. Ond, oedd yna gwrdd gweddi. Yn deud, mae yna gwrdd gweddi yn y capel ar nos Sadwrn, lle mae llwyth o'r hen bobl yn dod at ei gilydd ac yn gweddio am oriau drosto fi. Ni oedd o'n gweld y llwyddiant, mae doedd o'n byd i wneud efo fo, gweddiau, y saint drosto fo, oedd o. A dyna di'r patrwm da ni'n gweld yn y Beibl ynde. Da ni'n cael yn galw i weddio dros y rhai sydd yn cyflwyno'r efengil. Sawl gwaith ydych chi ac ydw i wedi cwyno am bregeth, neu am bregethwr. Hynny di, ydych chi wedi eistedd lawr, a ydych chi wedi meddwl, o, oedd y bregeth yna ddim yn dda iawn. Neu oedd mewn lot o fendith bore yma, oedd mewn lot o rhain ar y gwasanaeth bore yma. Rwy'n mae gen bregethwr gyfrifoldeb, ond dwi wastad yn meddwl, faint nes i weddio drosto fo flaen llaw? Mae gennym ni gyfrifoldeb i weddio dros yn gweinidog, dros y rhai sydd yn rhannu yr efengil. Dyna di prif bwynt y darn yma. De. Dyna beth mae Paul yn deud. Mae Paul yn deud, ylwch, mae'r efengil yn bwysig, ond gweddiwch dros y fi, please, fel bod fi medru rhannu yr efengil. A mae gweddio'n gweithio, oherwydd fod Duw yn gweithio. So, dyna ni angen gweddio. Dyna ni angen gweddio dros dad yn fama, ond dros gweinidogion eraill drwy Gymru a dros rhai sydd yn rhannu'r efengil. Ond yn olaf, ei jyst deud, mae gen bawb gyfrifoldeb i rannu'r efengil hefyd, oes. Mae'r comisiwn mawr, mae Iesu'n siarad fanna, a mae'n siarad gyda'i ddisgyblion, ond mae'n eitha clir bod yn siarad gyda pob un ohono ni, a mae'n deud, ewch ar efengil i'r holl fyd. Yn llythyr Jiwdas yn deud, ymunwch yn y frwydr o blaid y ffydd. Yn cynta Pedr mae'n sôn, mae rhaid chi roi rheswm am y gobeth sydd ynddo chi. Mae nhw'n lythyrau jyst i Gristnogion. Mae'n ddiddorol yn fama, dydy Paul ddim yn gofyn i bobl weddio y bydd pobl yn dod yn Gristnogion. Mae'n eitha diddorol os ni'n meddwl hynna. Hynny di, Sir Paul yma dwi'n just dweud, ylwch, newch chi please just gweddio bod yr milwyr yma dwi'n stuck i, bod nhw'n dod yn Cristnogion, a bod y bobl yma dwi'n mynd i siarad efo, bod nhw'n dod yn Cristnogion. Ond nid yna beth mae'n neud. Mae'n gweddio bydd ganddo fo nerth i rannu'r efengyl. Mae'n gweld bod hwnna'n greiddiol i fod yn Gristion. Rwy'n dech chi a fi, dwi'n siŵr, da ni eisiau gweld pobl yn dod i gredu dydan. Da ni'n frustrated, ni'n teimlo lot o bobl yn dod i gredu yn y capel yma. Gai ofyn cwestiwn personol, pwy oedd y person olaf i chi rannu yr efengyl gyda? Ac i fi, pwy oedd y person olaf i fi rannu gyda yr efengyl gyda? Hynny di, os di Paul di dysgu ni unrhyw beth, da ni'n gwybod mae rhaid i ni rannu'r efengyl er mwyn iddi hi weithio. A dwi'n gwybod bod yn anodd, dwi'n gwybod bod neb bwysau, dwi'n gwybod bod ni'n brysur, dwi'n gwybod bod ni'n medru poeni, dwi'n gwybod bod o'n strygl, dwi'n gwybod bod o'n frwydr, ond dyma dyn ni'n cael yn galw. Ynde? Ac os da ni yn wir yn credu'r peth, mi ddylen ni fod yn rhannu yr efengyl. Eto, nid jyst fel rhyw robot sy'n mynd o gwmpas yn pregethu ar bobl ac yn neud yn ansensitif, ond bod ni'n rhannu'r efengyl o ddydd i ddydd. Rwan, nid yma'i chwipio ni ydyn ni'n aga, a nid yna be mae Paul yn trio ei wneud yn fama chwaith. Mae rhaid i ni weddio am hyn. Mae'n anodd. Yn ei gyd cyfaddau, mae'n anodd i wneud hyn. Ond i'n meddwl wrth baratoi. Dych chi'n meddwl, os dwi'n cael sgwrs efo rywun, ac os oes e rywun yn dweud rhywbeth fel mae'r iaith Gymraeg yn hopeless, mae'n marw, a dyna ni, bobl bach, dwi'n mynd yn flin. A na i sefyll i fyny, a na i ddweud, hey, hold on, dwi'n siarad Cymraeg. Mae hynna'n hawdd. Yeah. Dim ots gen i fi pwy fyddai'n gwneud hynna i fi. Ond yr efengyl, dwi'n ffeindio fan anodd. Os oes rhywun yn rhegi, dwi'n ffeindio fan anodd i ddweud, actually, ti'n cymryd enw Iesu yn ofer y fanna, mae hwnna'n brifo fi. Achos bod ni mewn brwydr, a felly dyn ni angen gweddio. A felly gai jyst annog chi weddio dros ych chi'ch hunain a dros y ni ynglyn â hyn. A fedrwch chi weddio gan ddilyn y pedwar pwynt yma. So, y pwynt cyntaf, gweddio gan yn bod yn gwybod pa mor bwysig ydy'r efengyl. So pan dyn ni'n gweddio am gyfleoedd i rannu'r efengyl, bod ni'n atgoffa'n hynny'n ydy, mae'r efengyl yn holl bwysig. Dyma ydy y peth mwyaf pwysig. Yn ail, bod ni'n gweddio gan wybod bod be dyn ni'n ofyn amdano fo'n hanfodol. Os ydy pobl Bangor yn mynd i glywed yr efengyl, mae'n rhaid i Gristnogion Bangor rannu'r efengyl gyda nhw. Os ydy aelodau'ch teulu chi a'n heulu fi am ddod yn Cristnogion, mae rhaid i ni rannu'r efengyl gyda nhw. A felly mae'n helpu ni pan dyn ni'n gweddio. Yn drydydd, bod ni'n gweddio gan wybod yn gwendidau, bod ni'n onest efo Dyw ac yn deud, yli, dwi'n stryglo efo hyn. Dwi jyst yn teimlo bod fi ddim yn mynd i ddeud y peth iawn. Bod ni'n gwybod yn gwendidau, bod ni'n cyflwyno nhw i Dyw. Ond bod ni'n gwneud hynny hefyd, y pedwerydd peth, yn gweddio gan wybod yn bod ni'n cael ein galw i wneud hynny. A da ni'n cael ein galw i wneud hynny, chi fynd nôl i be nes i ddeud ar y cychwyn bore yma. Oherwydd y tangnefedd a'r gras a'r cariad mae Dyw wedi ddangos i ni. Dyna oedd motivation Paul da. Oedd o wedi derbyn hynny a felly ddo eisiau dweud wrth pawb arall pa mor rhyfeddol oedd hynny. A dyna beth mae angen i ni wneud hefyd. Mae rhaid i ni rannu yr efengyl. Ond gadewch chi ni orffen trwy ganu